ფანცი ძინპინმა პეკინში ლათინური ამერიკისა და კარიბის ზღვის რეგიონის თანამეგობრობის ლიდერებთან შეხვედრას.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ჯი.
მოგესალმებით, თქვენ მარიამ ჭიაურელს უსმენთ, მან ახალი ამბები გაგაცნოთ. რადიო თავისუფლების მაუწყებლობა გრძელდება. საქართველოში 19 საათი და 5 წუთია. ახლა თქვენ უხილავი ფარდაგელით. დღეს უხილავი ფარდის სტუმარია ნინის სიმონიშვილი. ჩემი სტუმარი ჩიკაგოში ლოიოლას სახელობის იეზუიტურ უნივერსიტეტში მაგისტრატურაზე სწავლობს. მისი და ჩემი საუბრის თემებია კიბერუსაფრთხოება, უსაფრთხოების დაცვის საჭიროება, ის არიან თუ არა ჰაკერები მოძალადეები. ამით გრძელდება უცხოეთში მცხოვრები ქართველი სტუდენტების შესახებ ჩვენი ციკლი. ნინი ჩიკაგოში ინფორმაციულ ტექნოლოგიებს, კერძოდ კი ინფორმაციულ უსაფრთხოებას, კიბერ უსაფრთხოებას სწავლობს. უხილავ ფარდას, როგორც ყოველთვის, პრაღიდან ოქროპირ რუხაძე უძღვება. თქვენი პროფესიის ადამიანს ვის შეადარებდით, რომ გავიხსენოთ აი კლასიკური პროფესიები? უბრალოდ მცველი ხართ, ყარაული ხართ, მაღალი რანგის მცველი ხართ, ვთქვათ, ყარაულების უფროსი ხართ, თუ აი ამ ხრივ როგორ უყურებთ თქვენ სპეციალობას?
ამ ახალ სპეციალობას გულისხმობთ, ალბათ, რომელსაც ვეუფლებით, ხო?
დიახ, 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 საინფორმაციო უსაფრთხოების დაცვის სპეციალობას.
ალბათ, ადამიანს, რომელიც ციხესიმაგრეებს აშენებდა. ტრის შესაკავებლად, ასე ვთქვათ, ვინც აშენებდა. ალბათ, უფრო მცველი გამოდის.
ესე იგი, მცველი უფრო არის თუ ის, ვინც ძლიერ კედელს უკეთებდა იმ ციხესიმაგრეს?
ანუ ზოგადად ეს პროფესია გულისხმობს იმას, რომ აშენო ძლიერი კედელი იმისთვის, რომ არა ეს კედელი მერე სხვამ არ გარღვიოს და არ შემოაღწიოს. და აქედან გამომდინარე, უფრო კედლის აშენებასთან ასოცირდება ჩემთვის.
მაგრამ იმის გამო, რომ თანამედროვე კიბერსფეროში მუდმივად ხდება რაღაცა განახლება, შესაბამისად ის კედელიც მუდმივად არ უნდა გამაგრდეს.
ყოველთვის უნდა გამაგრდეს და ასე ვთქვათ, დააპდეიტდეს, იმიტომ რომ ეს სფერო თვითონ, როგორც ისტორია, შეგიძლია ისწავლო რა მოხდა წარსულში და გამოდის, რომ შენ ისტორია იცი, მაგრამ ეს სფერო თან სწავლობ და თან ვითარდება. ანუ არ გაქვს მოძნების საშუალება, ასე ვთქვათ. ყოველთვის ეძებ რაღაცა ახალს, თითქმის ყოველდღე რაღაც ახალს იგონებენ. ან შეიძლება ის პროგრამა, რომელიც ჩვენ მოიგონი იმისთვის, რომ ვთქვათ, ჰაკერი შეაჩერო და ის დაცვის სისტემა, რომელიც ჩვენ მოიგონე, უკვე გატეხა რომელიღაც ჰაკერმა. დაქიდან გამომდინარე, შენი ამ ხელა შრომა შეიძლება ექსპოში შეიყაროს, მე ისევ თავიდან გიწევ შესაბამისად. ცოტა არა, კარგად ჩამოტევადი საქმეა. თუმცა საინტერესო.
იცით რა მაინტერესებს? აი საქართველოში რა ისწავლეთ? საერთოდ რატო გაგიჩნდათ სურვილი, რომ ამ სფეროში გემუშავოთ? რაიმე უსაფრთხოების სფეროსთან, საიდუმლო სამსახურთან ან ჰაკერებთან ქონდათ ურთიერთობა, რამაც ასე ვთქვათ, გამოიწვია თქვენში?
არა, მე ბაკალავრიატი მაქვს საერთაშორისო ურთიერთობებში და ბოლო ჩემი სამსახური, ჩემი სპეციალობით მუშაობდი პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში. და ზოგადად შეხება მე არ მქონია ესეთ ტექნიკურ სფეროებთან, უბრალოდ რამაც განაპირობა ჩემი ესეთ დიდი ინტერესი კიბერუსაფრთხოებაში არის. 2008 წელს, როდესაც იყო რუსეთ საქართველოს შორის ომი, მაშინ აქტიურად ჩვენი საინფორმაციო ვებსაიტები და ზოგადად სამთავრობო ვებსაიტები, როგორც ყოველ გვახსოვს, იბლოკებოდა და ანუ რუსეთიდან ჰაკერებმა ზიანი მიაყენეს. ყველა თითქმის ყველა ვებსაიტი და იყო ასე ვთქვათ ინფორმაციული ვაკუუმი და მაშინ ბიგბენი რომ იყო საჭიროება იმისა რომ ამ სფეროში რაღაც ძვლები მომხდარიყო და საქართველოში სამწუხაროდ როგორც მე ვიცი და ერთეული ადამიანები არიან ვინც ფაქტ აქტიურად არის ჩართული ამ საქმიანობაში. ქედან გამომდინარე გავინტერესდი ძალიან მომეწონა პრეზენტაციები რომ თუნდაც დევიდ სმითმა ჩაგვიტარა, შემდგომ კვლავ ვბეჭდი ინტერნეტით რა შეიძლებოდა თქვა მომეძიებინა თქვა ონლაინ სწავლება, თუმცა ძალიან რთულია ესეთი საგანიც ონლაინ სწავლება, იმიტომ რომ აქტიურად უნდა იყოს ჩართული პრაქტიკასაც ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს და შესაბამისად ვცდილობდი მომეძიებინა რაიმე საგრანტო პროგრამა, რომელიც შეძლებდა შემსაფინანსებას, რომ ესწავლა საყვარკარე.
ესოსენლებო, ცხადია რომ ნინი სიმონიშვილმა მოძებნა ეს საგრანტო პროგრამა და მოახერხა ჩიკაგოში წასვლა, როგორც მე გითხარით, იქის უნივერსიტეტში სწავლობს ინფორმაციულ ტექნოლოგიებს, უფრო დაზუსტებით კი, როგორც მან თვითონ გითხრა, ინფორმაციულ უსაფრთხოებას, კიბერ უსაფრთხოებას. კიდევ უფრო ზუსტად რომ ვთქვათ, ეს არის ნაკლებად ტექნიკური სპეციალობა, უფრო ლაბორატორია მენეჯმენტზე კიბერ უსაფრთხოებაში, ნინი უფრო უკეთკეთყვით.
პირველი ეტაპიდან, ანუ პირველი სემესტრიდან საერთოდ ისწავლება სხვადასხვა პროგრამული ენები. ძალიან ტექნიკური მხარეა ეს, ასე ვთქვათ, C#, ესე ქვია ერთ-ერთ ენას, რომელიც ახლა ვისწავლეთ პირველ სემესტრში. ეს არის ძალიან ტექნიკური საგანი. თუმცა ეს ტექნიკური საგანი შემდგომ უკვე შემდგომ სემესტრებში იმდენად აქტიურად არ გამოიყენება, ეს საგანი საჭიროა იმისთვის, რომ მენეჯმენტის დონეზე ადამიანმა იცოდეს ტექნიკოსებთან აქვს ურთიერთობა, რა შეიძლება რომ მოსთხოვოს და რას უბრალოდ ვერ მოსთხოვს. შემდგომ სემესტრებში ისწავლება ინფორმაციული უსაფრთხოება, ქსელის უსაფრთხოება, როდესაც თქვა სხვადასხვა ორგანიზაციებს გააჩინათ თავიანთი ინფორმაცია, თუნდაც ეს შეიძლება იყოს ბანკი, რომ ბანკის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ თქვა იყოს დაცული მისი ინფორმაცია. არიან მენეჯმენტის დონეზე ადამიანები, რომლებიც გეგმავენ ამ ინფორმაციულ უსაფრთხოებას, როგორ უნდა იყოს მოწყობილი სისტემები, რა რისკ ფაქტორები არსებობს და ასე შემდეგ. სწორედ აი ამ სფეროს შესასწავლად ვარ ჩამოსული. დავინტერესდა სწორედ საქართველოში, თუმცა ვერ შეძელი მეპოვა უნივერსიტეტი, რომელიც თქვა დააკმაყოფილებდა მოთხოვნებს, რაც საჭირო იყო იმისთვის, რომ ეს საგანი და ეს სფერო მისწავლა. ამ სფეროში პირველად პრეზენტაცია ჩამიტარა დევიდ სმითმა, მის პრეზენტაციას დავესწრებდა დავინტერესდი და მისი ასე ვთქვათ რეკომენდაცია იყო, რომ მეძებნა უნივერსიტეტები ამერიკაში იმისთვის, რომ უფრო ვთქვათ კარგად შემესწავლა და შემეცნო ამ სფეროში გარკვეულიყავი.
Thank you.
როგორ არის თქვენი დამოკიდება თქვენ როგორც ახლა ნინი სიმონიშვილი როცა ამ სპეციალობას და ფიქრობთ იმაზე რომ აკერებთანაც უნდა ვიმეგობრო იმისთვის რომ ვიცოდე როგორია მათი სტრატეგია როგორ ვითარდებიან ისინი
ნებისმიერი ტექნიკოსი ასე თქვა პოტენციური ჰაკერი არის მეტყობა რომ ჰაკერი მეტყვი ჰაკერს აქვს განათლება მიღებული ან ის თავისთავად არ ხდება ხოლმე შეიძლება მე როგორც ტექნიკოსის როლიდან ტექნიკურ მხარეს და გადავწყვიტო ასე თქვა ბორდ მხარეზე გადასვლა და გავხდე ჰაკერი აქედან გამომდინარე შეიძლება ისედაც მქონდეს ჰაკერებთან შეხება თუნდაც ადამიანები რომლებიც ჩვენთან ერთად სწავლობენ ისინი უფრო ტექნიკურ განხრას მიყვებიან შეიძლება პოტენციური ჰაკერები არიან და მე უკვე მასთან მეგობრობ რა თქმა უნდა იმისათვის რომ იყო ძაც ყოველთვის უნდა იცოდე რას ფიქრობენ რა არის მათი მიზანი მეგობრობა ვეტა ვარქნოდი ალბათ რაღაც დოზით თანამშრომლობა არის ეს როცა ვწილობ იცოდე რა არის ჩაკერის მიზანი მაგალითად შეერთებულ სტატებში ხა ძალიან პოპულარული დანაშაულია ეძახიან პიროვნების მოპარვა ანტანაშაო ჰაკერები იპარავენ საქართველოსი ჩვენ გვაქვს პირადი ნომერი ამერიკაში ამ ეძახიან social security numbers ამ ინფორმაციის მოპარვით შეიძლება აბსოლუტურად ყოველთვის გაყალბება შეიძლება სხვა პიროვნების სახელი და გვარი იცხოვრონ შეიძლება თუ კარგი ჰაკერი ხარ მის საბანკო ანგარიშებზე მიიღო წვდომა ახლახან ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული ბანკი ამერიკაში Chase ბანკის შეხება მოხდა Chase ბანკის ინფორმაციულ სივრცეში და ჰაკერებმა მოიპარეს ძალიან ბევრი მომხმარებლის საბანკო ანგარიშის ნომრები. დროებით გაქრა ამ ადამიანების ანგარიშებიდან გარკვეული თანხები და ნუ აქედან გამომდინარე ჩანს როგორ არის ეს ჰაკერი. აქედან და ხვდებით რასთან გვაქვს საქმე. საქართველო ნელ-ნელა ტექნიკურადაც ვითარდება და დარწმუნებული ვარ მსგავსი პრობლემები საქართველოში მალე იჩენს თავს, იმიტომ რომ ძალიან მალე ხდება პოპულარული მსგავსი დანაშაულები. ფიქრობ ჩემი სწავლის დასრულების დროისთვის უკვე დადგება საკითხი საქართველოში როცა დასჭირდება კონკრეტულ ორგანიზაციებს ბანკებს თუ თუნდაც სამთავრობო ორგანიზაციებს მსგავსი სერვისები როგორც არის ინფორმაციული უსაფრთხოება
ნინი, ასე ვთქვათ, თქვენი და ჰაკერების ურთიერთობა, შორეული ისტორიის მქონე ურთიერთობა იმ თვალსაზრისით, რომ ვთქვათ, მგელი და ძაღლი, კატა და თაგვი, ეს ყველა ურთიერთობაში ხვასია, რომ ერთი შემოდის საიდანღაც რაღაცის მოპარვა უნდა მიტაცება უნდა. მეორე ამას იცავს და ისინი მოკლედ მუდმივად ერთმანეთს
არიან, ასე ვთქვათ, კეთილი ჰაკერებიც, რომლებიც ეფუძნიან არსებობს ასე თქვა ესეთი საგანიც არის, რომელსაც ჰქვია ეთიკა, კომპიუტერული ეთიკა. ძალიან დიდი დისკუსიები არის ხოლმე ჩვენთან უნივერსიტეტში, ამას თუ თემაზე სწორია თუ არა, ესა თუ ის აქციები ჰაკერების მიმართ, მაგრამ არიან ძალიან დიდი დაჯგუფებები ჰაკერებს, რომლებიც თვლიან, რომ ისინი არიან ემსახურებიან კარგ საქმეს, ასე თქვა. აქედან გამომდინარე, ზოგჯერ შეიძლება თანამშრომლობაც მოხდეს რაღაცა კარგი ტექნიკის გამოყენებაში, თუ არის
ვილიამ ადამიანი ჰაკერი თვითონ. ბეზონსელებო, რადიო თავისუფლების ყოველგვარულ რუბრიკაში უხილავ ფარდაში სტუმრად ყავს ნინი სიმონიშვილი. მას ნიუ-იორკში ტელეფონით ვესაუბრებთ. ნინი ჩიკაგოში ლოელას უნივერსიტეტში სწავლობს ინფორმაციულ ტექნოლოგიებს, კიბერ უსაფრთხოების მენეჯმენტს. დაახლოებით მისი მომავალი კოლეგა, დაახლოებით მეთქი, იმიტომ ამბობ რომ ჩვენი სტუმარი ნოემბერში გიორგი იაშვილი უფრო სწორედ ამ ტექნიკურ მხარეს სწავლობს ის კარდიფის უნივერსიტეტში მაგისტრატურის პროგრამაზე და უსაფრთხოების და პირადი ინფორმაციების დაცვის მეცნიერებას სწავლობს. მინდა გიორგისთან ჩვენი მაშინდელი საუბრიდან მცირე ფრაგმენტი მოგასმენინოთ ნინი სიმონიშვილი დაიმახსოვრეთ, ის კვლავ დარჩება ჩვენთან და მასთან საუბარი მომავალში გაგრძელდება. გიორგისთან კი ჩვენი საუბრის ეს პასაჟი შეეხება იმას, თუ რა არის მთავარი ნიჭი და უნარი აი ამ კიბერ უსაფრთხოებაში მოღვაწე ადამიანისა, ის ჰაკერებზე და მასთან მეგობრობაზეც გვიამბობს. მაშასე გიორგი იაშვილი, კარდიფის უნივერსიტეტის სტუდენტი.
თავარი თვისება ინფორმაციული უსაფრთხოების სპეციალისტის მე რაც შეიძლება გამოვყო ის არის რომ მუდმივი განვითარება და ფეხის აყოლა თანამედროვე მიდგომებისადმი. ანუ ეს არის არა მარტო ინტერნეტში უბრალოდ ნახვა, ეს არის თქვა კონფერენციებზე, ეს არის და მთავარი, ყველაზე მთავარი არის თქვა ეს ურთიერთობა გავსი მიმართულების სპეციალისტებს შორის. და ეს ძალიან კარგად ხორციელდება სამთავრობო დონეზე, როდესაც შექმნილი არის სამთავრობო კიბერ უსაფრთხოებაზე რეაგირების ჯგუფები, რომლებიც ერთმანეთში ახდენენ ძალიან კარგ კოორდინირებას და დაახლოებით რამოდენიმე წუთში შეიძლება რომ თქვა გარკვეული ტიპის ინფორმაცია მიაწოდო მსოფლიოს თითქმის ყველა ქვეყნის კიბერ უსაფრთხოების ჯგუფს. ასე რომ თავარი თვისება არის განვითარება მუდმივი და არასოდეს არ უნდა დაკმაყოფილდეს ინფორმაციულ უსაფრთხოების სპეციალისტი იმით რომ რაც უკვე მას მიღწეული აქვს და თითქოს და ყველაფერი კარგად არის უსაფრთხოება მიღწეულია.
Რამდენად არის თქვენ სფეროში შესაძლებელი რომ მაგალითად პოლიციელი რაღაცნაირად მეგობრობს ქურთთან და რაღაცა რო ხდება ხოლმე შეუძლია იმის გზითაც გაიგოს რაღაცა. ესე იგი რამდენად არის თქვენი კოლეგა მაგალითად დამეგობრებული ჰაკერთან და ამითიც ხვეწ თავის პროფესიონალიზმს. ეს თირამე თუ ხდება თუ არის აღწერილი თუ შეგხვედრიათ.
ასეთი რამე ძალიან საინტერესოა, ამის გარეშე არც შეიძლება თქვა ინფორმაციულ უსაფრთხოების სპეციალისტი დავახასიათოთ. გეტყვით იმას, რომ თქვა ძალიან ხშირად არის ესეთი თავიდან თქვა განსაზღვრება ჩამოვაყალიბოთ ასე რომ არსებობს ეს თქვა ჰაკერები, რომლებიც არიან თქვა აკაური ტერმინოლოგიით თქვა ეს არის შავი ქუდის მატარებელი ჰაკერი და არის თეთრი ქუდის მატარებელი ჰაკერი. აი ეს თეთრი ქუდის მატარებელი ჰაკერი არის თქვა ვართ ჩვენ, ანუ რეალურად ის ხალხი, ვინც თეთრი ასოცირდება დადებითთან, რა თქმა უნდა, ეს არის ხალხი, ვისაც ასწავლიან სპეციალურად იმ უნარჩვევებს და იმ მეთოდოლოგიას, რაც შეიძლება გამოყენებული იქნას თქვა არასანქცირებული ცნომისთვის და რაღაცის დასაზიანებლად შეიძლება ითქვას და თუმცა ისინი არ გამოიყენებენ აპრიორი თავიდანვე, უნდა ვთქვათ რომ ისინი არ გამოიყენებენ ამას, რადგანაც ისინი სწავლობენ ამ ყველაფერს იმისთვის რომ დაიცვან და უკეთ მომზადებულები იყვნენ. შავი ქუდის მატარებელი ჰაკერები ეს არიან ჰაკერები, რომლებიც თავიდანვე არიან ვთქვათ სწავლობენ ამ ყველაფერს თავისი ვთქვათ ინტენსიური ვთქვათ რაღაც მეთოდებით, მაგრამ ისინი არიან თავიდანვე მომართული იქითკენ რომ მათ უნდა გარკვეულწილად ზიანი მიაყენონ რაიმე არსებულ სისტემას, თქვა რაიმე მოიპარონ, გატეხონ, მიზანმიმართულად ვინმე დაკვეთა შეასრულონ, ამაში ფული აიღონ და ასე შემდეგ, პერსონალური თავიანთი პირადი ჟინი დაიკმაყოფილონ და ასე შემდეგ. ეს არის მოკლე დეფინიცია თქვა ასე ვთქვათ, კარგი და ცუდი ჰაკერების. თუმცა ახლა შემოდის მესამე განსაზღვრება, ეს არის ნაცრისფერი ქუდის მატარებელი, ეს არის grey hat ინგლისურად. შესაბამისად ნაცრისფერი ქუდის მატარებლები არიან ის ჰაკერები, რომლებიც წარსულში იყვნენ შავი ქუდის მატარებლები და მომავალში, ანუ ახლა უკვე აწყოში გახდნენ თეთრი ქუდის მატარებლები. ანუ წარსული აქვთ მათ ასე ვთქვა კრიმინალური, ანუ კიბერკრიმინალს ჩადიოდნენ ეს ადამიანები, ცნობილი გახდნენ მას შემდეგ, რაც გარკვეული ზიანი მიაყენეს რაღაც სისტემებს, მათ სახელი მოიხვეჭეს ამ ხრივ, ძალიან თქვა დიდი გამოცდილება დააგროვეს ამ არასანქცირებული ცნობების მიღწევისას და რაღაცის თქვა კონკრეტულად დაზიანებისას კიბერსივრცეში და შესაბამისად ამის შემდეგ გარკვეული პერიოდის შემდეგ გადაინაცვლეს თქვა ლეგალურ სივრცეში და თავიანთი უდიდესი გამოცდილების ხარჯზე ძალიან კარგად ახერხებენ ახლა უკვე თქვა თეთრი ქუდის ტარებას და ახლა უკვე კარგი მიზნებისთვის ახორციელებენ ამ ყველაფერს. თქვენ რაც ახსენეთ ის რომ თქვა პოლიციელი შეიძლება მეგობრობდეს თქვა ქურთთან და რაღაც კონკრეტული ინფორმაცია მისგან გაიგოს, ასეთი შემთხვევებიც რა თქმა უნდა ძალიან ბევრია, არის ძალიან დიდი ნაცნობობა მათ შორის. როდესაც შენ დაგჭირდება თქვა კონკრეტული ვინმეს მოძებნა, კონკრეტული რაიმე კონკრეტიკის ტექნიკური საშუალებების გამოყენება, რაიმე თქვა დახმარება, ძალიან ხშირია ფაქტები, როდესაც ადამიანები თქვა ერთმანეთთან მჭიდროდ არიან გადაჯაჭული, ასე ვთქვათ, თეთრი და შავი ქუდის მატარებელი ჰაკერებიდან, როგორც აღნიშნე, ის მესამე, რომელიც საერთოდ ძალიან ისეთ საინტერესო კატეგორია ნაცრისფერი ქუდის მატარებელი ჰაკერები, რომელსაც ასე ვთქვათ ყველანაირი მიმართულება აქვს ამ ცხოვრებაში გამოვლილი, იქით მხარესაც იყვნენ და ახლა უკვე აქეთ მხარეს არიან გადმოსულები.
რეზონსველებო ჰაკერთა კატეგორიებზე გვიამბობდა კარდიფის უნივერსიტეტის მაგისტრატურის პროგრამის სტუდენტი გიორგი იაშვილი, რომელიც ასე ვთქვათ ჩვენს უხილავი ფარდის დღევანდელ გამოშვებაში სტუმარი იყო. ჩვენი ძირითადი მონაწილე დღევანდელი გადაცემისა კი არის ჩიკაგოში ლოელს სახელობის იეზუიტური უნივერსიტეტში მაგისტრატურაზე მყოფი სტუდენტი ნინი სიმონიშვილი. ნინი სიმონიშვილთან ჩვენი საუბარი გრძელდება მის პროფესიაზე საუბარი. ნინის, როგორც თვითონ ამბობს, წინა პროფესია ეხმარება ინფორმაციული უსაფრთხოების დაცვის, ამ ინფორმაციისთვის ბრძოლის საქმეში პოლიტიკის მონაწილეობის იოლად შესამეცნებლად და აქედან გამომდინარე ლოგიკასაც უკეთ ხედავს. ფაქტიურად მისი ეს პროფესია, ბაკალავრის წოდება, მეორეს წარადგება.
წინა პროფესიაც რაღაცნაირად მიწყობს ხო, თუ აი ესეც რაღაც ანალიზებით გავაკეთე. ანუ ძალიან საინტერესო რაც პოლიტიკურადაც და ტექნიკურადაც რაღაცა კონკრეტულ მოვლენას აკვირდები, თუმცა ყველას უკვეს ჩემთან უნივერსიტეტში, რომ ჩემ წინა განათლება არის ესე თქვა დიპლომატია და საერთაშორისო ურთიერთობები და გადავწყვიტე ეს რადიკალურად შემეცვალა ჩემი პროფესია. თუმცა მე არ ვფიქრი, რომ რადიკალურად არის შეცვლილი, იმიტომ რომ ჩვენ ისე საუკუნეში ვცხოვრობდა, იმდენად ვითარდება ყველაფერი, ასე მგონია, რომ ნებისმიერი პროფესია უკვე გაჯვარდინებული იქნება და დაკავშირებული იქნება ინტერნეტი იქნება ეს თუ ინფორმაციული საფრთხეობა. თუმდაც რომ ვფიქროთ პიროვნულად, როდესაც ჩვენ ყველას გვაქვს თითქმის ფეისბუქი ან სხვა სოციალური ქსელი და ყველანი ვზრუნავთ იმაზე, რომ თქვათ ის ფოტო ან სტატუსი, რაც უბრალოდ არ გვინდა გავიდეს ჩვენ წრის გარეთ, ვდილობთ რომ რაღაც შევზღუდოთ ან არ ვიმეგობრებთ ყველას. ანუ ჩვენ ვზრუნავთ ჩვენ ინფორმაციულ საფრთხეობაზე უკვე პროფესიულადაც, რომ არ შევხედოთ ამას, პიროვნულადაც ჩვენ უკვე რაღაცა ვმუშაობთ საკუთარ ინფორმაციულ უსაფრთხოებაზე. ანუ ვფიქრობ, რომ რაღაცა ძალიან ისეთი საინტერესო სფეროა, მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან რთულია და ძალიან გამიჭირდა პირველი სემესტრი.
გაგიჭირდათ რა თვალსაზრისით, თავისთავად რაღაცა საგნის სირთულით თუ იმის გამო, რომ საერთოდ ამერიკაში როცა ადამიანი საქართველოდან ჩადის, სწავლა უჭირთ? აი, ამაზე თუ შეგიძლიათ მითხრათ, აი, რომ შეხვედით აუდიტორიაში, რომ შეხვედით სემინარზე, რამ გაგაოცათ, რა იყო თქვენთვის, ასე ვთქვათ, ძნელი გადასალახი, რომელიც ღუდე იყო?
ყველაზე მეტად, რაც გამიჭირდა, იყო თვითონ საგანი, იმიტომ რომ ეს იყო ძალიან სპეციფიკური, ძალიან ტექნიკური საგანი და თან კურსელებს, ვისთან ერთადაც ნესწავლ, ისინი უკვე თქვათ მოვიდნენ რაღაცა გარკვეული გამოცდილებით, გარკვეული ცოდნით, მათ ასე ვთქვათ ანბანი იცოდნენ და მე კიდევ მაშინ ვიწყებდი პირველ რაღაც ასოების სწავლას, როცა ისინი უკვე წინადადებებს წერდნენ, ასე ვთქვათ, გადმოვიტანო. აქედან გამომდინარე ძალიან გამიწირდა. ამას გარდა ამერიკული სტილი განათლების თვალსაზრისით ძალიან ბევრ საკითხავ მასალას, უამრავი საკითხავი იყო და უბრალოდ დროც არ მყოფნიდა, თან რადგანაც მე ახალი ვიყავი ამ საგანში, მიწევდა რამოდენიმე სხვა სახელმძღვანელოდან სწავლა. ფაქტიურად დრო სწავლის გარდა არაფრისთვის არ მრჩებოდა, მაგრამ რაც დამეხმარა ის, რომ თვითონ ლექტორები, პროფესორები, ასისტენტები ძალიან მონდომებულები არიან, რომ დაგეხმარონ, განსაკუთრებით როდესაც ხედავენ, რომ ხარ საერთაშორისო სტუდენტი სხვა ქვეყნიდან ჩამოსული, ასე ვთქვათ, შედიან მდგომარეობაში და მაქსიმალურად ცდილობენ შეუძლიათ ლექციების მერე დამატებითაც შეყვნენ, აგიხსნან, არეზარებად არასდროს შეკითხვებზე პასუხის გაცემა. ერთი და იგივე შეკითხვა ზოგჯერ რამოდენიმე დაზეერად დამისწამს, არასდროს არ მიგვწნია მათგან, ასე ვთქვათ, ის რომ ვთქვათ, ან თავი მოვაბეზრე, ან დაიღალნე რამოდენიმეჯერ პასუხის გაცემი. აქედან გამომდინარე, ესე რომ არ ყოფილიყო, მე ალბათ ვერ შევძლებდი ამ სემესტრის თავის გაცემას.
დღესასწაულებო, თქვენ უსმენთ ნინი სიმონიშვილს, ის ჩიკაგოში სწავლობს და გვიამბობს, როგორია მისი შთაბეჭდილებები შეერთებულ შტატებზე, იმაზე რა სწავლობს. სულ მოკლედ აქვე გეტყვით, ინფორმაციულ ტექნოლოგიებს, ინფორმაციული უსაფრთხოების მენეჯმენტს სწავლობს ნინი სიმონიშვილი ამერიკაში. სულ მოკლედ ორი წუთით მე უხილავ ფარდას შევწყვეთ. მარიამ ჭიაურელი დაბრუნდა ჩვენ სტუდიაში ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით.
საფრანგეთში პარიზის ჩრდილო-აღმოსავლეთით მდებარე დასახლებაში დაიწყო პოლიციის ოპერაცია მას შემდეგ რაც იქ სავარაუდოდ გამოჩნდა სატირულ ჟურნალ შარლი ებდოზე 7 იანვარს თავდასხმაში მონაწილე ორი ეჭვმიტანილი პარიზში გარდაიცვალა პოლიციელი ქალი, რომელიც ცეცხლსასროლი იარაღით დაჭრეს 8 იანვარს. სატირულ ჟურნალ შარლი ებდოზე თავდასხმის მომდევნო დღეს. ჯერ არ არის ცნობილი უკავშირდება თუ არა დღევანდელი ინციდენტი რამენაირად წინა დღეს მოწყობილ თავდასხმას, რომელიც დროსაც მოკლეს 12 ადამიანი. საფრანგეთში წუთიერი დუმილით მიაგეს პატივი ჟურნალ შარლი ებდოზე თავდასხმისას დაღუპულების ხსოვნას. თბილისში იმართება სიტყვის თავისუფლებისა და დემოკრატიის მხარდამჭერი აქცია ლოზუნგით „მე ვარ შარლი“. საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი, პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ხარიბაშვილი და საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს საგანგებო განცხადებებით გამოეხმაურნენ პარიზში სატირული ჟურნალის რედაქციაზე თავდასხმას. ისინი გმობენ ინციდენტს როგორც ტერორისტულ აქტს. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ხარიბაშვილი იწყებს ორდღიან ვიზიტს ლატვიაში, ქვეყანაში, რომელიც ევროკავშირის მორიგე თავმჯდომარეა. უკრაინის პრემიერ-მინისტრის არსენ იაცენიუკის განცხადებით რუსეთი კვლავინდებურად დააგზავნის სამხედრო ძალებს უკრაინაში 5 სექტემბერს ხელმოწერილი შეთანხმების მიუხედავად. ევროკომისია უკრაინას პირდება დამატებით 1.8 მილიარდი ევროს საშუალო ვადიან კრედიტებს ეკონომიკური განვითარების ხელშესაწყობად. რადიო თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლების ბაქოს ბიუროს თანამშრომლები ამბობენ, რომ მათი ელექტრონული ფოსტა გატეხილია მას შემდეგ, რაც 26 დეკემბერს სამართალდამცველები შეიჭრნენ ბიუროში და კომპიუტერების კონფისცირება მოახდინეს.
მარიამ ჭეურელი იყო მიკროფონთან, მან გადაცემს საქართველოს და მსოფლიოს ახალი ამბები. გრძელდება ჩვენი გადაცემა, რადგან თავისუფლების მაუწყებლობა გრძელდება უხილავი ფარდა ჩვენ ყოველკვირეული რუბრიკა. ეს არის ჩვენი ციკლი, რომელშიც უცხოეთში მყოფ ქართველ სტუდენტებს გახვედრებთ. ხოლმე დღეს ნინი სიმონიშვილი გვესაუბრება კიბერ უსაფრთხოებაზე, მისი დაცვის საჭიროებაზე, იმაზე არიან თუ არა ჰაკერები, მოძალადეები და სხვა თემებზე. კონსმენტ უხილავ ფარდას მიკროფონთან არის ოქრობი რუხაძე. ჩვენთან, ჩვენ რადიოში, სადაც დაახლოებით რამდენიმე ასეული კომპიუტერია წარმოედგინეთ, თავისთავად კიბერ უსაფრთხოება დაცულია. ყავს ჯგუფი, რომელიც ემსახურება ამ კომპიუტერებს და მათგან მხოლოდ ერთია ქალი. ანუ ჩვენი კომპიუტერების ტექნიკური პერსონალი უმეტესობა არიან კაცები. თქვენ რომ ამ სფეროში ხართ, აი ამ ხრივ ამ გენდერულ წონასწორობაზე ან სხვა ამ მიმართულებით ხო არ შეგეძლია დაახასიათოთ თქვენი პროფესია? რატომ არის ასე მაგალითად? თუ ასეა თქვენ?
იცით რა არის? ეს მარტო თქვენთან არ არის. ზოგადად მსოფლიოში არის ესეთი ტენდენცია და ძალიან დიდი, ასე რომ დისკუსიები მიდის თუ რატომ მოხდა ესე, რომ დომინირებენ მამაკაცები ამ სფეროში. ეხლა ნელ-ნელა მოდის უკვე ტენდენცია, ჩემს კურსეს რამოდენიმე გოგონა არის და იზრდება გოგონების რაოდენობა ამ სფეროში. თუმცა თავიდანვე რის გამო მოხდა ის, რომ პროფესიის ტექნიკური პროფესიის მხოლოდ მამაკაცები ინტერესდებოდნენ, ამაზე მიდის ძალიან დიდი დისკუსია. ერთ-ერთი საინტერესო მიზეზი, რასაც ასახელებენ, ის, რომ ვიდეო თამაშები, რომლებიც გამოდიოდა თავიდან, ძირითადად მიმართული იყო უფრო ბიჭებისთვის, რომელიც გულისხმობდა ომებს ან მანქანებს ან ფეხბურთს. აქედან გამომდინარე, არის ძალიან ბევრი ადამიანი, ვინც აბრალებს სწორედ ამას, რომ თავიდანვე ვიდეო თამაშებით დაინტერესდეს ბავშვები და შესაბამისად უკვე ტექნიკურ სფეროში უფრო ვაჟები გახდნენ გათვითცნობიერებული. თუმცა ეხლა უკვე ესე არ არის. ძალიან ბევრი კურსები არის, ძალიან ბევრი გოგონა სწავლობს ამ ტექნიკურ სფეროს და სხვათა შორის მინდა გითხრათ, რომ არ ჩამოვარდებიან ნამდვილად ბიჭებს ხშირად პირიქით ხდება ხოლმე, ბიჭებს ეხმარებიან კიდევაც გოგონები.
ხო, ბუნებრივია, იმიტომ რომ ესე ვთქვათ, პოლიციელი ან მეომარი კაცი, უბრალოდ ნუ ფიზიკურად ძლიერია, ხო, კაცს უფრო ძლიერი კუნთები აქვს, ეს ასია ბიოლოგიურად, მაგრამ აქ ხო ეს არ არის აუცილებელი, ადამიანი ხალიც და კაციც გონებრივად ხო აბსოლუტურად ერთნაირია, გააჩნია კერძო პირს, ხო?
ება წარმანამდელად, უბრალოდ ეს ინტერესი, მეც ფიქრობ, რომ ეს არის ალბათ თავიდანვე ინტერესთან გამომდინარე. კონკრეტულად უფრო არ ინტერესდებოდნენ ამ სფეროს. ეხლა უკვე ნელ-ნელა რაღაც აქტიურად ჩაერთნენ აინტერესებენ და თან სფეროც რაღაც აქტუალური გახდა, შესაბამისად არის დაინტერესება და ალბათ გაიზრდება კიდევაც ქალი პროფესიონალების რაოდენობა ამ სფეროში.
თქვენ ხა მიდიხართ, ვიღებთ ბილეთს და ამერიკაში უნდა ვისწავლოთ. აი ეს როგორ ხორციელდება? ესეთნაირად მარტივად პროფესიის უკვე მქონე ადამიანი, ქალი, როცა წყვეტს ამას. ამის უკან რა არის? აი თქვენი мотиваცია ხა არაპროფესიული წმინდა ადამიანურად რასელით ცხოვრებისაგან რა გინდათ, რომ აითვისოთ რაღაცა საქმე და მე იმუშაოთ და მეტი ფული გქონდეთ, თუ აი თქვენ პიროვნებაზე მოკლედ როგორ მოქმედებს თქვენი სწავლა, არა კონკრეტულად ამის, აი იმ საერთოდ ზოგადად.
ზოგადად გათქონდა მასალა მხარეს ყველასთვის არ დარმეგულებ ადამიანი, ვისაც ისინაც არ აქვს მნიშვნელობა მასალა მხარეს, თუმცა მე არ მიყვარს რუტინული სამუშაოები, სადაც მიმუშავია აქამდე სანამ სასწავლებლად წამოვიდედი, ყველგან მივდიოდი სიამოვნებით და ვაკეთებდი იმ საქმეს, რასაც ვაკეთებდი სიამოვნებით. სადაც მე მდებრდებოდა რაღაც კეთება, მაშინ ვიტყვი იმაზე, რომ სადმე სხვაგან გადავსულიყავ, იმიტომ რომ ფიქრობ ამ საქმე, რომელსაც ენცახორები უნდა გიყვარდეს და მოხდოდეს. შესაბამისად, როდესაც დავამთავრე ბაკალავრიატის, ფიქრობდი მაგისტრატურაზე, რა შეიძლებოდა მომავალში მეკეთებინა სიამოვნებით და ინტერესით. ზუსტად ამიტომ გადავწყვიტე ეს სფერო, იმიტომ რომ არის რაღაცები, თქვათ, რასაც ისწავლი და მე ამას ყოველდღიურად რუტინულად აკეთებ. ამ საქმეში რუტინა არ არსებობს. თქვენ ყოველდღე როცა ჩართულობთ, არის რაღაცა სიახლე. არ შეიძლება ერთხელ ისწავლოთ და დახუროთ ეგრე და მორჩა. თან მარტო ეგრეც არ არის დამოკიდებული, შენ ყოველთვის მიმუშავე თვითგან ვითარებაზე. და მოიწვი რაღაცები. ზუსტად ამიტომ და ინტერესი იქნება გამომდინარე, რომ ვიცი ჩემი ხასიათი, რომ მალე მბეზდება ერთი და იგივე რაღაცების კეთება. ეს იყო ჩემი მიზანი. და გეძნელი ვარ, შეიძლება და მოვიჩამოვი იქ, სადაც ვიცი რომ ამ სფეროს ყველაზე კარგად გავიწე.
Mind will always stay. Your head is final argument, and nothing comes from violence, and nothing ever could. For all those born beneath an angry star, as we forget how fragile we are.
Ну, здесь в Софлиоше ძალიან ბევრი ადგილას ვიცით, რომ ხდება ძალადობა. ძალიან ბევრი ამეს წყვეტს ძალა და ხშირად თუ არ იმუშავა პოლიტიკურმა და ასე ვთქვათ დიპლომატიურმა საშუალებებმა, მე მივადგებით ხოლმე ძალას. ეს არის ერთი მხარე, მეორე მხარეა დღევანდელი სამყაროს განვითარება, რომელიც არის ძალიან კიბერ ხასიათის, ანუ აი როგორ საჭირო გახდა საინფორმაციო უსაფრთხოების დაცვა, როგორ მოწყვლადია ეს სისტემები, ხო, ბანკები, სახელმწიფოები, მთავრობები, დიდი ორგანიზაციები, ამათ აქვთ ეს თავიანთი საკომპიუტერო ქსელები, რომელიც ვიღაცა ბოროტმოქმედის მიერ შეიძლება ისე დაზიანდეს, რომ დიდი ზარალი მიადგეს ამ იმებს. ხა ესმით, ერთი მხრივ არის, ესე იგი, ძალადობაც რაღაცნაირად იზრდება, ყოველდღიურად ხდება ეს. მეორე მხრივ არის თითქოს ეს რაღაცა სახლიდან გამოუსვლელად ისეთი ბოროტმოქმედებების ჩადენა, რომელიც დიდ ზარალებს იწვევს. აი, ამაზე ხوار გიფიქრიათ, ეს რა ხდება დღევანდელ სამყაროში, რატო არ ვეს პოლარული გახდა რაღაც ეს განვითარება? ხედავთ, ერთი მხრივ ძალადობა ძლიერდება, მაგრამ მეორე მხრივ ძლიერდება სრულიად ძალის გამოყენების გარეშე ძიმე დანაშაულის ჩადენის შესაძლებლობა.
ცალში ძალიან ხშირად ვიფიქრია ამ ძალის გამოყენებით, რამხელა ძალის მიყენება შეიძლება. ძალის გამოყენების სულე შეიძლება თუნდაც ამოქმედო ატომური იარაღი. და ხო, წარმოიდგენეთ, რამხელა იქნება ძიანი და ზარალი რამდენი ადამიანის სიკლს გამოიწვევს ეს. აქედან გამომდინარე, მე ვთვლი, რომ დანაშაული, კიბერ დანაშაული, ეს არის ძალადობა, იმიტომ რომ ხშირ შემთხვევაში უტოლდება ამ ძალისმიერ დანაშაულს. ვერ ვიტყვი, რომ თქვათ, კიბერ დანაშაული უფრო სუბუქი ხასიათის არის, კი, ზოგჯერ ეს გავს რაღაცა თამაშს. საკეთებ იმას, თქვათ, რაც შეგიძლია. ხშირ შემთხვევაში არიან ბევრი ადამიანები ჰაკერები, აზიანებენ რაღაც ვებსაიტს მხოლოდ იმიტომ, რომ მათ ეს შეუძლიათ და უბრალოდ ასე თქვათ დარჯიშობენ, ან უბრალოდ ერთობიან. თუმცა მე არ ვთვლი, რომ ეს არის ნაკლები დანაშაული, ვიდრე თქვათ ადამიანს გაუწოდა ფიზიკურად, იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში ძალიან დიდ ზიანს აყენებს და ზოგჯერ მაგალითად ამ კიბერ დანაშაულმა შეიძლება ადამიანი თვით კლავდეს მიიყვანოს, იმიტომ რომ 10 წუთი შეიძლება ყველაფერი დააკარგინო, როგორც აქამდე მოგახსენეთ, შეიძლება პიროვნება დააკარგინო, ასე თქვა, მისი პიროვნებით ითხოვო და საკმაოდ ხშირი არის ესეთი შემთხვევა ამერიკის შეერთებულ შტატებში, რომ ალბათ ევროპაში, თუმცა ბევრი ამცნენია ამის შესახებ. აქედან გამომდინარე ვფიქრობ, რომ ნელ-ნელა დანაშაულმა გადაინაცვლა ვირტუალურ მხარეს, მაგრამ ვირტუალურ მხარეს მე ვფიქრობ, რომ ბევრად უფრო ფართო მასშტაბიანი შეიძლება იყოს, ვიდრე რეალობაში არის ეს. თუნდაც ტერორიზმი, თქვათ, თუ არიან ჯიჰადის კევიროგები, თქვათ, ამ ომსაცხადებენ და ებრძვიან პირისპირ ამ ადამიანებს, რომ ყავდეთ კარგი ჰაკერები, შეიძლება გაცილებით დიდი ზიანი მიაყენონ მსოფლიოს და კაცობრიობას ადამიანებს. აქედან გამომდინარე ვთვლი, რომ კი არ გაიყო, ნელ-ნელა გადადის ასე ვთქვათ ახალ ეტაპზე. აქედან გამომდინარე ვთვლი, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ეს სფერო და ამ სფეროში კარგი პროფესიონალების ყოლა სწორ მხარეს.
Thank you.
შეიძლება ასე ითქვას, რომ თქვენი აზრით ბოროტების ჩამდენი ბევრად უფრო უტიფარი და ბევრად უფრო დაუნდობელი გახდა?
იქით არის, ძალიან ადვილია იყო დაუნდობელი, როდესაც ვერ ხედავ შენს მსხვერპლს. მე ასე მგონია. უფრო ადვილია. იმიტომ რომ როდესაც შენ მსხვერპლთან გეხალ პირისპირ უყურებ თვალებში, შეიძლება რაღაც ადამიანურმა ქცნობებმა უფრო ასე ვთქვათ გაიღვიძოს შენში, მაგრამ როდესაც ამას აკეთებ კომპიუტერს, ვერ ხედავ ვინ არის შენი მსხვერპლი თითქოს და შეიძლება ვერც კი ხვდებოდე, რას აკეთებ და რამხელა ზიანს აყენებ ადამიანს. აქედან გამომდინარე უფრო მარტივად იდენენ მსგავს დანაშაულებს, ვიდრე თქვათ ესე როდესაც პირისპირ უშუალოდ ხდება. თუნდაც აი ქურდობა, რომ ავიღოთ მაგალითად, ძალიან უფრო გაუჭირდება ადამიანს, რომ ჩაუსწრეს მეორე ადამიანს ჯიბეში და ამოასთავოს საფულე, ვიდრე უბრალოდ რამოდენიმე რაღაც კომბინაციით კლავიატურაზე რაღაც დაკრეფით, თითქოს და ვერ ხვდები, რომ ეს შენ ვიღაცის ჯიბიდან რეალურად ამოიღე და მოიტარე.
ანუ დღანერი ჰაკერი, ანუ ჰაკერი ზოგადად, როცა დანაშაულს ჩადის, პრინციპში ნაკლებსაც რისკავს, ხო?
ნაკლებსაც რისკავს და ნაკლებად აქვს დანაშაულის ქცნობა.
მათი საქმიანობა და თქვენი საქმიანობა, ვინც საინფორმაციო უსაფრთხოებას დაიცავს, რაღაცნაირად თითქოს საიდუმლოა, ხო? იმიტომ რომ ამას საჯაროდ არ აკეთებთ, ესე იგი, პოლიცია რომ ქუჩაში ასე ვთქვათ დამნაშავეს გაიკიდება, ისევ ეს არასოდეს არ ხდება. ჩვენ ვერასოდეს ვერ ხედავთ, როგორ მუშაობს ჰაკერი და იმასაც ვერ ხედავთ, როგორ მუშაობს მისგან ასე ვთქვათ დამცველი. რაღაცნაირად ეს ყველაფერი უკავშირდება თითქოს საიდუმლო სამსახურის საქმიანობას, ხო? საიდუმლო სამსახურის ტიპის საქმიანობას. როგორ უყურებთ ამას თქვენ? ზოგადად საიდუმლო სამსახურები ხომ არ არიან მიდრეკილი ამავე დროს, რომ ისეთ რაღაცას გააკეთონ ხოლმე, რაც იმის გამო, რომ მათი საქმიანობა არ ჩანს, ანუ დამალულ განცდა აქვთ, რომ ესე იგი რაღაც ამოფარებული არიან, ასე ვთქვათ, ჩაიდინონ უკანონობა.
იქით რაის ხათშეს აი ჩემი ბოლო ნაშრომი, რომელიც ჩალბარე პირველი დანაშაულისთვის იყო, ასე ვთქვათ, შეეხებოდა გარკვეულ მაგალითს, რაც ვთქვათ მოხდა, შესაძლებელია რომ მოხდეს და მაგალითის ეთიკური განხილვა იყო. უკანონობის გარდა არსებობს ეთიკა, რომელიც ფლირონამდულად არანაკლებ მნიშვნელოვანია. რაც შეეხება საიდუმლოებას, თვითონ სტრატეგია როგორ ხდება დაცვა, ეს რა თქმა უნდა საიდუმლო, რომ არ იყოს საიდუმლო, მარტივად შეიძლება რაღაცა ვთქვათ წერტილის ნახვა, საიდანაც უკვე შეიძლება შეახტიოს სისტემაში, იმიტომ რომ ამ იმდენად ესე ვთქვათ ჩახლართული და რთული სისტემებია, თითქმის არ არსებობს სისტემა, სადაც რომელსაც არ შეიძლება რომ რაღაცა სუსტი წერტილი უპოვო. ამიტომაც არის ზუსტად ამალული, რომ ის სუსტი წერტილს წელი უნდა მიჩქმალო და დამალო, რომ ვთქვათ ვიღაც ისეთი თვალსაჩინო არ გახდეს და მარტივად გაგიკეხოს სისტემა. და რაც შეეხება საიდუმლო სამსახურს და კანონ დარღვევას, მე ვთვლი, რომ ეს ადამიანის პიროვნება და ეთიკურობა, იგივე შეგვიძლია ვთქვათ პოლიციელებზე, იმიტომ რომ ისინი კანონს ემსახურებიან და შეიძლება კანონის სახელით, თუნდაც ამერიკაში ხშირად ხდება ხოლმე, რომ დანაშაულო ადამიანი ან დაიჭრან, გადაიწვა იმის გამო, რომ პოლიციელს ვთქვათ რაღაცა საშიშროება მოიჩვენა და გაისროლა. ამიტომ მე ვთვლი, რომ არავინ არ არის დაზღვეული ამისგან და როდესაც ხშირად არის, რომ როდესაც ადამიანი გრძნობს გამოცდას ყოველთვის, რაღაცა პატარა მიდრეკილება აქვს იმისთვის, რომ გამოიყენოს თავისი დემხლობიან იდეა. თუმცა ვთვლი, რომ ადამიანს როდესაც გაქვს ეს შინაგანი ეთიკა და შინაგანი განცდა იმისა, რა არის კანონია და რა არ არის კანონი, თუბო არ გაკეთებ იმას, რაც ეწინააღმდეგება შენ პიროვნებას. უბრალოდ ამიტომ არის, რომ ასე აქტიურად გავს სასწავლო პროგრამებში არის ჩადებული აი ეს სადანი კომპიუტერული ეთიკა, რომლის გარეშეც უბრალოდ სხვა საგანსო ვერ ისწავლეს, არის ასე სხვა პრერეკვიზიტი, სანამ ამ საგანს არ დაასრულებს, არ გაძლევენ იმის უფლებას, რომ სწავლა განაგრძოს და სხვა კურსები აიღონ. იმიტომ რომ თავიდანვე დებენ სტუდენტებში იმ იდეას, რომ არ შეიძლება თუნდაც იკეთის სახელით ვიღაცას მიაყენო ზიანი.
და როგორ ხორციელდება ეს ადამიანს რა ფიც ადებინებენ თუ რაღაც ხდება დამუშავება ადამიანის აი მომზადება იმისთვის რომ ეს არ გააკეთოს
არა ფიც არ გვადებინებენ ან ამ ჩვენში როგორ ექიმებს ჩვენთან ესე ნამდვილად არ არის უბრალოდ აი ეს კურსი თვითონ იმაზე მეტად ვიდრე თქვა არის საკითხავები არის დისკუსია მაქსიმალურად ლექტორის ვიგებთ რომ ჩართოს სტუდენტები ამ ხელაში თვითონაც ერთვება და ასე ვთქვათ კვადლებს იმის საშუალებას რომ აბსოლუტურად რაც ხდება ამ სოფლიოში ეხლა ამ ფეროსთან დაკავშირებით ყველაფერი აბსოლუტურად განუშილოთ აი ამ ჭრილში და თვითონ ეხლაც ამ საგნის დასწრების შემდგომ ასეთ რაღაც ვთქვათ გადაწყვეტილებას ვიღებ ავტომატურად ვიწყებ ფიქს ან რაღაც ეთიკურობაზე. იმდენად მიგვაჩვიეს ასე ვთქვათ გავს ფიქს, რომ გამორიცხულია რაღაცას აკეთებ და თან გეპარება ეჭვი იმაზე ეს სწორია თუ არასწორია, არ დაიწყო ფიქრი და რაღაც არ გაანალიზო და ისე არ მიიღო გადაწყვეტილება. ვერავინ ვერ დაგაძლებს დამუშავება ესე უნივერსიტეტში რამდენად შესაძლებელია, არ ვიცი, მაგრამ თვითონ ეს შეგრძნება და ეს ვთქვათ გაგვიღვივეს ეს სურვილი იმისა, რომ ყოველთვის გადაწყვეტილების წინ ვიფიქროთ მის სისწორეზე.
Summer breeze, keep me warm in your love, and then softly leave. And it's me you need to show. How deep is your love? Is your love? How deep is your love? I really need to learn. Cause we're living in a world of fools, breaking us down. They should.
საქართველოში რომ დაბრუნდებით და ვიქ დაიწყებთ მუშაობას, დაახლოებით შეგიძლიათ შეაფასოთ რამდენი პროცენტი იფიქრებს თქვენსავით, თქვენი თანამშრომლებისა, მომავალი კოლეგებისა?
სერგეთი, თანამდვილად არ ვიცი, მაგრამ მე ჯერა იმისა, რომ აბსოლუტურად ყველა ადამიანი, ის ადამიანი, ვინც თქვათ რაღაც ბოროტებას ჩადის ან რაღაც იყენებს მატერიალური კეთილდღეობისთვის, გულისხმობში ყოველთვის ხდება, რომ ეს არ არის სტორიბოქს, იმ შემთხვევაში მას უღირს ეს არასწორის აქციელი რაღაც თანხათან, რაღაც მოგებათან, რაღაც სხვა კეთილდღეობას. აქედან გამომდინარე ძალიან ძნელია, შეიძლება ფიქრით ხდებოდეს რა არის სტორი, თუმცაღა მოქმედება მისი იყოს სხვა. აქედან გამომდინარე დანიშნეთიან ამ კითხავზე პასუხის გასაგებად.
მაგრამ ნამდვილად ასეა, რომ აი თქვენ სფეროშიც მოქმედებს ის საყოველთაო კლასიკური პრინციპი, ფაუსტის ასე ვთქვათ დილემა, ასეა შეიძლება ამის თქმა?
აი ის არის მასტური ჩემიაზეც შეშენფაში მასტური შემოთავაზება არის, იმიტომ რომ როგორც გითხარით ძალიან ბევრი ჰაკერი, როგორც რობინ ჰუდი, ასე ვთქვათ ფიქრობენ, რომ ისინი რაღაც ტიკეტს ჩადიან და ამ ტიკეტის სახელი ხშირ შემთხვევაში ეხმარებიან კიდევაც ესე სახელმწიფოს რაღაც გარკვეული რაღაც გამოძიებაში ან თუნდაც რაღაც დაცვაში. მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ აი თვით ორგანიზებული რაღაც დაჯგუფებები არ შეიძლება იყოს თქვა კანონიერი ეს ყველაფერი უნდა იყოს მართული, რაღაცა რაც სახელმწიფო ძალისმიერ, იმიტომ რომ როცა ესეც ახლა ახალგაზრდა ჰაკერები ხარ, ზოგჯერ უფრო ემოციებს აყვებიან ხოლმე, მაგრამ ემოციებს ცოტა გაკვირვებამდე მეუკრავარ. აქედან გამომდინარე, მიუხედავად იმისა, რომ არის ძალიან მასტური ძალა, ეს ბოლოს ალბათ ისე ვფიქრობ, რომ რაღაც სერიოზულად მოეკიდა საქმეს და გაყვე უფრო პროფესიულად, ვიდრე სამოყვარულო დონეზე. იმიტომ რომ ეს ადამიანები, ვინც არიან ეს დაჯგუფებში, მათ ისეს არის სამოყვარულო საქმიანობა, მათ აქედან არ ვიცი რითი ცხოვრობენ ისინი, იმიტომ რომ საკმაოდ შრომატევადი საქმე, იმიტომ მთელი დღე გიწევს აბსოლუტურად მიზეწული იყო კომპიუტერთან, ისინი ცხოვრობენ ამ რაღაც სამოყვარულო საქმით. როცა დაფიქრდები, ხვდები, რომ იქ არ გინდა.
შემოსასვენებლო, თქვენს მენდით ნინი სიმონიშვილს, ამერიკის შეერთებული შტატების ჩიკაგოს ლოიოლას სახელობის იეზუიტური უნივერსიტეტის მაგისტრატურის სტუდენტს. ნინი შეერთებულ შტატებში სწავლობს ინფორმაციულ ტექნოლოგიებს, ზოგადად ინფორმაციულ უსაფრთხოებას, კიბერ უსაფრთხოებას. თუ უფრო ძალას უსწრებთ, ალბათ ყველა სწორი იქნება თქვა, რომ ის სწავლობს კიბერ უსაფრთხოებაში მენეჯმენტს. თქვენს მენდით უხილავ ფარდას. უხილავი ფარდის ციკლის სტუმარი იყო დღეს ნინი სიმონიშვილი, ციკლისა, რომელშიც უცხოეთში მცხოვრები ქართველი სტუდენტები, დოქტორანტები და საერთოდ უცხოეთში ყოფნი არიან ხოლმე ჩართული. უხილავი ფარდა ოქროპირ რუხაძის საავტორო პროგრამაა. მე ამით მინდა დაგემშვიდობოთ და გისურვოთ კარგი საღამო. ნახვამდის.